Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
แล้วผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset ครับ
ผมพบกับพวกเรา Asset ครับครับผมต้องธนภัทรครับ
ผมมิสเตอร์เซโรโทนินครับก็วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในหมวดสินทรัพย์เนี่ยที่เป็นที่ค่อนข้างพูดถึงเลยนะครับก็เป็นสินทรัพย์ในหมวดหมู่หุ้นนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มชื่นชอบหุ้นกันแล้วในช่วงนี้เนาะอาจจะมองว่าเป็นโอกาสหรืออะไรก็ตามนะครับก็หุ้นชนิดนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กับหุ้นจีนเลยทีเดียวนะครับก็หุ้นนี้ก็คือหุ้นอะไรครับคุณ
ต้องหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับผม
เ
ว้นว่างไว้นะครับผมเดี๋ยวเทคโนเทคนิคจะให้เล่นมุกกันนะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีในสหรัฐนั่นเอง
ครับ
พูดกันมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ก่อนโควิดจะหลังโควิดเอาเพอร์ฟอร์มมาตลอดเลย
ใช่ครับก็ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะครับช่วงที่ผ่านมา
จนจะสิ้นปีกันแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นะครับตอนนี้ที่เราอัดรายการกันนะครับก็จะสิ้นปีละเดี๋ยวมาดูกันว่ากลุ่มเทคจะเป็นยังไงน่าสนใจอยู่ไหมแล้วคุณอัดมิสเตอร์เซเลโทนินเนี่ยจะนำอะไรมาให้เราได้ฟังกัน
ครับก็ก่อนอื่นเลยผมก็ขอเกริ่นก่อนละกันว่าหุ้นเทคเนี่ยมันมีหมวดหมู่เป็นแบบไหนบ้างนะก็หุ้นเทคเนี่ยก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็นับรวมไปตั้งแต่ผู้ผลิตชิปชิ้นส่วนต่างๆเลยจนไปถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ไปจนถึงผู้ให้บริการระบบหรือว่าซอฟต์แวร์ด้วยนะครับแต่หุ้นเทคเนี่ยก็มักจะมีหมวดหมู่นวัตกรรมใหม่ๆนะครับออกมาเรื่อยๆเช่นหมวดหมู่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์นะครับที่เป็นพูดถึงค่อนข้างมากเลยในช่วงหลังๆเนาะหรือผู้ให้บริการออนไลน์ต่างๆหรือเราอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าหุ้นเทคเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในหมวดหมู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆออกมาตลอดนั่นเองเนาะแล้วก็ลักษณะของหุ้นเทคเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนะว่ามันแตกต่างยังไงกับหุ้นปกตินะก
็
ปกติเวลาเราคัดเลือกหุ้นเนี่ยก็จะอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบคร่าวๆนะครับก็คือหุ้นมูลค่าหรือ value stock นั่นเองหรือว่าจะเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stock นั่นเองนะครับก็หุ้นมูลค่าเนี่ยก็คือหุ้นที่มันมีทรัพย์สินหรือว่าหลังจากคิดมูลค่าเนื้อแท้ของบริษัทแล้วเนี่ยราคามันอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงหรือว่าเป็นหุ้นที่ดูมูลค่าของบริษัทได้นั่นเองนะครับแต่ถึงแม้อย่างนั้นเนี่ยถึงแม้หุ้นเหล่านี้เนี่ยจะดูตามมูลค่าเนี่ยแต่บางทีตลาดก็ไม่ได้สะท้อนราคาออกไปตาม value จริงๆนะก็อาจจะมีช่วงที่ value มันมากกว่าราคาหรือว่าเป็นช่วงที่ราคาสูงกว่า value นะครับก็เป็นมาจากความไม่สมเหตุสมผลของคนนั่นเองนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในหมวดนี้ก็เริ่มมาแรงแล้วนะครับก็หลายๆคนอาจจะเพิ่มพูดถึงทีมและการ์ดกันมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เนาะก็หลังหุ้นแบงค์เนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างของหุ้นมูลค่านั่นเองนะครับส่วนหุ้นเติบโตหรือ growth stock เนี่ยก็เป็นอยู่ในหมวดหมู่หุ้นเทคโนโลยีนั่นแหละนะครับก็หุ้นเติบโตเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เล่นล้อไปกับอนาคตนะครับราคาแพงนะครับ PE ค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยอาจให้ความคาดหวังไปกับสตอรี่ต่างๆในอนาคตเนอะแต่โอกาสเติบโตเนี่ยก็สูงด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราเทียบหุ้นทั้ง2แบบแล้วเนี่ยหลักการของหุ้นเติบโตเนี่ยอาจจะสร้างการเติบโตของเงินทุนได้มากกว่านะครับหากเทียบกับหุ้นมูลค่าแต่ต้องคำนึงไว้อย่างนึงด้วยว่าหุ้นเติบโตเนี่ยเป็นหุ้นที่เล่นไปกับอนาคตนะครับซึ่งมันมีความไม่แน่นอนได้เนาะเช่นบริษัทอาจจะวางแผนผลิตโปรดักต์อะไรขึ้นมาแล้วอาจจะมีอะไรมาแทรกแซงได้นะครับ
ครับ
แต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเชิงประมาณนั้นเนาะแล้วก็หุ้นมูลค่าเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นนะครับที่เวลาถ้าเราวิเคราะห์ดีๆหรือวิเคราะห์ไม่ผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดน้อยเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเผื่อความปลอดภัยที่มากกว่านะครับพอเราซื้อต่ำกว่าราคาตลาดนั่นเองแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกไปนะครับว่าหากเราคิดมูลค่าผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะบิดเบือนไปได้เนาะแล้วก็ต่อไปผมจะมาพูดถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคถึงได้ปรับตัวอย่างร้อนแรงเลยนะครับก็เหตุผลข้อแรกเลยก็คือหุ้นเทคเนี่ยมันมีหนี้สินน้อยเงินสดเยอะนะครับสถานะการเงินเนี่ยก็เลยดูแข็งแกร่งเนาะจึงอาจทำให้หุ้นเทคเนี่ยเป็นทางเลือกอันดับต้นๆในการลงทุนหุ้นนะครับอีกทั้งจำนวนเงินสดที่มากเนี่ยก็จะแสดงถึงพลังในการซื้อหุ้นคืนด้วยเวลาเราซื้อหุ้นคืนเนี่ยราคาหุ้นมันก็เพิ่มขึ้นเนาะจึงอาจทำให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปลงทุนในหุ้นเทคจำนวนมากนะครับจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยข้อที่2เนี่ยหุ้นเทคก็มีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับหรือกำไรหลังหักต้นทุนการขายอย่างเดียวนั่นแหละซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับเหตุผลข้อต่อไปก็คือว่าหุ้นเทคเนี่ยมันมีต้นทุนผันแปรหรือ variable cost ที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็มาไอตัวคอสตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวคอสที่จะเพิ่มล้อไปกับยอดขายของเรานั่นเองสมมุติเราขายเท่านี้คอสนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือ Facebook นะครับที่เขาอาจจะมีรายได้ในส่วนหนึ่งมาจากการยิงแอดหรือยิงโฆษณานั่นเองนะครับเขาไม่จำเป็นต้องไปเพิ่ม คนจำนวนมากในการมาดูแลส่วนนี้นะเขาแค่จ้างคนประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประมาณหนึ่งเพื่อควบคุมแต่ไม่ได้แบบไอ้นี่เพิ่มสมมติยิงแอดเพิ่มเยอะมากเลยแล้วต้องเพิ่มมาเยอะๆๆตามอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับก็ทำให้หุ้นพวกนี้เนี่ยมันมีกำไรจากการดำเนินงานหรือว่า operating income นะครับที่สูงและกำไรจากการดำเนินงานที่ว่าเนี่ยก็จะทำให้กำไรของหุ้นเทคเนี่ยออกมาดูดีนะเพราะว่าสมมติว่าตลาดมองว่าในอนาคตไกลๆเนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นและเงินเนี่ยก็อาจจะไหลเข้าไปในส่วนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยไอ้พวกหุ้นที่มันมี variable cost ต่ำเนี่ยเวลาเขาขายสินค้าได้มากๆๆๆๆหรือว่าเขามีรายได้มากขึ้นเนี่ยไอ้ตัว cost ที่ variable cost ที่มันต่ำเนี่ยก็จะทำให้รายได้ของเขาเนี่ยสะท้อนออกมาเยอะเนาะแล้วก็เหตุผลข้อที่4ก็คือว่าธุรกิจกลุ่มเทคเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้นะครับแม้จะเจอวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับที่ดูออนไลน์ได้ที่บ้านหรือว่าจะเป็น Amazon นั่นเองที่ขายของออนไลน์หรือจะเป็น Microsoft นะครับที่มีส่วนหนึ่งของรายได้เนี่ยมาจากการโหลดซอฟต์แวร์บนออนไลน์ได้เลยหรือว่าจะเป็นระบบคลาวด์นั่นเองนะครับก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับ ส่วนข้อที่5เนี่ยเหตุผลข้อที่5ก็คือว่าหลังช่วงวิกฤตเนี่ยหุ้นที่แข็งแกร่งหรือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมักจะปรับตัวก่อนหุ้นที่อ่อนแอกว่าเสมอนะครับ เราจึงอาจเห็นหุ้นเทคเนี่ยปรับตัวก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็มาก่อนหุ้นที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างพวกธุรกิจธนาคารอะไรเงี้ยครับในส่วนนี้จึงชี้ให้เห็นว่าณตอนนี้เนี่ยหุ้นเทคเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ตลาดให้มูลค่าว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้นำในตลาดอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น5เหตุผลนะครับว่าทำไมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคถึงปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งเนาะครับ
ก็อยากให้มองภาพว่าเป็นเรื่องของการเติบโตที่มาพร้อมกับยุคสมัยนะครับใครจะไปคิดว่าแบบอย่างตอนผมเป็นเด็กๆอย่างนี้ครับผมยุคที่แบบมีมือถือเข้ามารุ่นแรกๆในประเทศไทยนะครับผมตอนนั้นไม่มีใครคิดครับผมไม่คิดว่าตอนนั้นจะแบบทุกคนจะต้องมีมือถือประจำตัวขนาดนี
้ใช่ใช
่กลายเป็นว่าแบบทุกวันนี้มันเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยที่6ต่อจากคอมพิวเตอร์ที่เขาบอกกันนะครับ
มือถือนี่ลำบากมากเลยนะครับบางประเทศนี่ไม่มีมือถือนี่เข้าบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้มือถือ
แล้ว
ม
ีแต่
บ้านได้ใช
่ครับก็ทีนี้ครับผมก็ถ้าพูดถึงกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแน่นอนครับเราจะนึกถึงกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแฟงกันนะครับผมที่ทางฟีโนเมนาเรามีแบบออกไลฟ์เคยพูดถึงกันช่วงนึงหนักมากนะครับเรื่องของกลุ่มแฟงครับแล้วทีนี้หลังๆมาพอมันเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มไปเนี่ยคนก็เริ่มด้วยปกติแล้วครับพอเราเห็นอะไรมันดีขึ้นมาสักอย่างนึงอ่ะเราจะต้องมีตัวเปรียบเทียบละก็ทำไมถึงมาพูดเป็น asset class ตอนนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะครับในกลุ่มเทคที่เป็นในกลุ่มแฟงเนี่ยแทบจะถูกแยกออกมาเป็นอีก asset class นึงแล้วนะครับผมในมุมมองของนักลงทุนนะครับก็เมื่อนำมาเทียบกับ S&P 500นะครับผมกลุ่มแฟงนะครับผมในตัวนี้เป็น A ตัวเดียวก่อนนะครับประกอบไปด้วย Facebook Amazon Netflix แล้วก็ Google นะครับผมจากบทวิเคราะห์ของทาง Gedini Research นะครับผมเรื่องของ Industry Indicator ของกลุ่มแฟงนั่นเองเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมตรงนี้ครับก็จะมีเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับว่าระหว่างกลุ่มแฟงนะครับ S&P 500นะครับที่มีแฟงด้วยแล้วก็ S&P 500ที่ไม่มีแฟงนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ทุกท่านได้ชมกันถ้าลองดูก็จะเห็นว่าในตัวของแฟงนั้นเอาเพอร์ฟอร์มไปอย่างมากนะครับผมเรียกว่าเหมือนดูคนละตลาดกันเลยนะครับผม
แตกต่างกันลิบลับเลย
ใช่ครับผมและทีนี้ครับผมในตัวบทวิเคราะห์นี้ครับผมเขาก็มีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าแฟงตัวของ valuation เนี่ยครับผมที่มีการคาดการณ์เนี่ยก็ยังมีการปรับการคาดการณ์สูงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับผมไปจนถึงปีตอนนี้บทวิเคราะห์เขามีออกมาถึงช่วงท้ายปีพอดีนะครับผมก็จะพบว่าขึ้นมาแทบจะเป็นเส้นตรงเฉียงมาเลยครับผมมา40เท่า50เท่าเลยครับผมเมื่อมาดูตัว forward earning แล้วก็ตัว valuation นะครับผมและทีนี้ครับผมพอมาดูในแง่ของตัวที่เขาจะแยกออกมาให้ดูว่าในกลุ่มแฟงเนี่ยครับผมมีตัวไหนบ้างที่มันแบบ contribute สัดส่วนรายได้หรือว่าผลตอบแทนให้มันขึ้นมาสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเป็นเรียกว่า forward earning share นะครับผมในกลุ่มแฟง portfolio สมมุติว่าเราพูดง่ายๆคือถ้าผมถืออยู่4ตัวเนี่ย Facebook Amazon Netflix Google เนี่ยตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาตัวไหนที่มันทำกับเราทำกำไรให้กับกองทุนในพอร์ตผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาเห็นว่าตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะครับผมจะเป็น Amazon นะครับผมที่ generate ผลตอบแทนในกลุ่มแฟงขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ Google เนี่ย เมื่อตอน 2012-2013 เนี่ยเป็นตัวแรกๆที่ทำสัดส่วนได้สูงมากๆนะครับผมแต่ว่าลดลงมาเรื่อยๆครับผมจนปัจจุบันเนี่ยเริ่มจะนิ่งละนะครับผมกับอีกตัวนึงครับผมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือจะเป็นตัวอย่าง Facebook Netflix ครับขอโทษทีครับผมดูสีไม่ค่อยเห็นนะครับผมลำบากมากครับผมตาบอดสีต้องมานั่งจ้องกราฟนะครับผมก็คือ Netflix อีกตัวนึงนั่นเองช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันเรื่องของปัจจัยโควิดนะครับผมที่เร่งการ Subscribe ขึ้นมานะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับเพราะว่าในส่วนของตัว Forward Earning ของเขาก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วด้วยนะครับก็คือลดลงจากช่วงเมื่อกลางปี2020ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับพอมาดูในแง่ของตัว Market Cap Share ในกลุ่ม Fang Portfolio นะครับช่วง2018 19 20นะครับ3ปีล่าสุดเนี่ยยังเป็น Amazon นะครับผมก็จากนวัตกรรมต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วล่าสุดนี้ Amazon มีไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของแบบสัญญาณดาวเทียมนะครับผมเรื่องของ 5G เรื่องของตัวโดนขนส่งหรือว่ารถไร้คนขับที่มาทำเป็นแท็กซี่แล้วนะครับผมข่าวมาอย่างต่อเนื่องตีคู่กับทางของคุณอีลอนมาเลยนะครับผมครับแล้วตัวที่ลดลงมาเรื่อยๆยังเป็นตัว Google อยู่นะครับผมในส่วนของ Facebook ก็เริ่มที่จะคงที่ละนะครับผมแล้วก็Netflix เนี่ยก็ขึ้นมาช่วงปี2018นะครับในแง่ของตัว Market Cap แล้วก็ช่วงนี้ยังนิ่งอยู่นั่นเองนะครับผมก็ถ้าจะมาดูว่า Performance Relative นะครับผมโดยที่ไม่มีตัว S&P 500ที่ไม่มีแฟงนะครับผมตอนนี้จะมีภาพให้ดูเช่นกันตอนนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในกลุ่ม Market Cap นะครับผมของกลุ่มแฟงนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ตัว S&P 500ที่ไม่มีแฟงต่างกันอยู่ระดับไหนนะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของ Market Cap เนี่ยกลุ่มแฟงเองก็เรียกว่าแซงตัวของ S&P 500ไปเรียบร้อย
เรียกได้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะยุคนี้จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคร
ับ ใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าย้อนมาดูอีกทีนึงที่ผมพูดถึงในตัวของตัว Forward Earning แต่ละตัวครับก็จะมีให้ดูด้วยไม่ว่าจะเป็นในของ Netflix Google นะครับถ้าดูทิศทางแนวโน้มแล้วเนี่ยตัวทุกตัวเลย4ตัวยังขึ้นหมดนะครับยังเป็นแนวทางเฉียงขึ้นไปหมดเลยครับตัวนี้ก็น่าสนใจว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเรามองจากเราถ้าเราเชื่อตัวนี้จริงๆนะครับผมตัว forward earning ของเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่ในกลุ่มแฟงยังจะ outperform ไปต่
อ
นะครับถ้าไม่ outperform อย่างน้อยๆก็น่าจะยังเป็นขาขึ้นต่อจากนี้ไป
ครับ
ครับผม
ครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นกองทุนเทคโนโลยีแนะนำนะ
ถึงช่วงแล้วครับผม
ใช่ครับสายหวดนะครับ สายหวดกองทุนก็
ตัวแรกเป็นอะไรดีครับคุณเซเลโทนิน
ก็เป็น Bionatech นั่นเองครับตัวนี้ตื่นเต้นมากเลยได้ยินกันบ่อยแล้วครับก็ Bionatech เนี่ยก็ลงทุนนะครับใน Fidelity นะครับ Global Technology Fund นะครับก็ตัวนี้เนี่ยใช้วิธีคัดเลือกหุ้นจากพื้นฐานแบบ Bottom Up นะครับเป็นหาบริษัทที่มีคุณภาพดีเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักการก็คือการเฟ้นหาหุ้นผู้นำในกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองแล้วก็ลงทุนตัวอย่างก็ Apple นะครับ Samsung Alphabet Microsoft นั่นเองนะครับ
เป็นผู้นำจริงๆ
ใช่ครับ
พูดชื่อมานี้ตอนนี้นำจริงๆเลยครับผมกับ Apple นี่ผมนี่ในสายของทางเขียนโปรแกรมยังอยากได้ M1 เลยครับตอนนี้รออยู่ครับตอนนี้รอโบนัส
รอโบนัส
ครับผม
โอเคครับก็ตัวต่อไปแหละก็จะเป็นSCB Digi นั่นเองนะครับก็ลงทุนใน Pictet นะครับดิจิตอลนั่นเองในลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้ให้บริการนะครับหรือสินค้าในหมวดหมู่ดิจิตอลนะครับอีกทั้งยังมีจุดเด่นที่สำคัญก็คืออย่างการที่ไม่จำกัดตัวตนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะก็คือหมายความว่าเขาอ่ะอาจจะชิปไปลงในภูมิภาคที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตนะครับ
ก็ตัวอย่างทั่วโลกเลย
ตัวอย่างตอนนี้ก็คือจีนนั่นเองนะครับก็แต่ถ้าเรามาดูตัวท็อป5เนี่ยเราก็จะเห็นจีนมาตัวหนึ่งด้วยก็คือจะมี Facebook นะครับแล้วก็มี Mercat Deliver นะครับก็คือบริษัทให้บริการอีคอมเมิร์ซแล้วก็เกี่ยวกับการประมูลออนไลน์ในสหรัฐนะครับตัวที่3ก็คือ Alibaba นั่นเองครับตัวที่4ก็Tencent นั่นเองครับเป็น2ตัวพูดผิดโอเคแล้วก็ตัวที่5ก็เป็น Alphabet นั่นเองนะครับ
กองนี้ก็น่าสนใจ
ครับผมอีกกองนึงเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยูนิคระดับหนึ่งเลยนะครับกองนี้ก็คือว่าก็คือกอง Tistech-A นั่นเองก็ลงทุนใน T. Rowe Price นะครับ Global Technology Equity Fund นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเขาก็จะลงทุนเป็นเวทที่สัดส่วนก็เยอะประมาณกันนะครับก็คือ Polar Capital Global Technology Fund นั่นเองจุดเด่นของกองนี้ก็คือว่าเขาไอตัว T. Rowe เนี่ยมันจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเน้นวิเคราะห์หุ้นผู้ชนะแล้วก็หุ้นผู้แพ้นะครับแล้วก็เลือกหุ้นแบบ bottom up แต่ถ้าเป็นตัวโพล่าเนี่ยก็จะเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มที่มีกระแสเงินสดนะครับที่จะเติบโตสูงได้ในอนาคตแบบนี้หมายความว่าอะไรมันก็คือการลงทุนในหุ้นโกรทนั่นเองนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีกำไรเติบโตนะครับก็เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางก็คือผสมผสานกันเนี่ยก็คือจะมีบาลานซ์ทั้งหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่นะครับมั่นคงแล้วก็หุ้นที่มีโกรทสูงๆในอนาคตนะครับก็เป็นผสมผสมเนี่ยก็เป็นกองที่ผมว่าก็ค่อนข้างยูนิคระดับนึงเลยนะครับตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นตัว KFG Tech นั่นเองนะครับลงทุนใน T-Row เหมือนกันนะครับ Global Technology Equity Fund ก็คือเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับลงในขนาดกลางขนาดใหญ่เลือกแบบ Bottom Up อะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็น TMB Estino นะครับลงทุนใน Nikko Arc นะครับ Disruptive Innovation Fundเน้นลงทุนในหุ้นที่เปลี่ยนแปลงโลกนะครับเช่นหุ้นในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบหุ่นยนต์นะครับพัฒนา DNA หรือว่านวัตกรรมพลังงานทางเลือกนะครับบล็อกเชนด้วยนะครับอันนี้ก็มาแรงมากเลยครับตอนนี้บิตคอย
ฉีกออกไปเลยนะครับสำหรับตัวจินโนตัวนี
้ครับผมก็เป็นบ้างไฟเลยนะครับบล็อกเชนโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็เป็น AI นั่นเองครับ
ครับผมเป็นโปรแกรมแต่งภาพ
ไม่ใช่ครับอันนั้น Adobe
โอเคครับผม
อันนี้ปัญญาประดิษฐ์ครับ
ครับผม
โอเคครับก
็น่าจะอิ่มหนำกันแล้วก็ได้กองไปตัดสินใจประกอบ
เยอะทีเดียวเลย
ใช่ๆครับผมประกอบการลงทุน
2 3 4 5กองนะคร
ับแต่คนนี้ถ้าแบบถามคุณอัดเนี่ยคุณอัดชอบกองไหนครับ
ถ้าถามผมอะครับผมชอบทิสเทคนะเพราะว่ามันบาลานซ์ดีผมชอบมันจะไม่ดูไม่แบบเวียงจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับพอมีผสมเนาะ
ผมนี่ขอกองแรกเลยนะครับผม BNO Tech ครับผมชอบ Apple ครับ
ถ้า Apple นะครับไปที่โต๊ะนี่ก็จะเจอ Apple เต็มเลย
ครับเป็นแบบวิเคราะห์การลงทุนแล้วแต่พอตอนจะซื้อเนี่ยซื้อที่ตัวเองชอบ
ครับ
เต็ม
ๆครับผม
ครับก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านนะครับจะได้คำแนะนำไปหรือว่าได้รับความรู้หรือว่าได้รับรายชื่อกองทุนไปประกอบการตัดสินใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็การลงทุนมีความเสี่ยง
คร
ับผม
ควรศึกษาให้ดี
ใช่ครับควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุน
ครับผม
คุณอัดมีอะไรเพิ่มไหมครับ
วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเชื่อว่าก็ได้ความรู้กันไปเนาะแล้วก็ได้กองทุนไปเลือกลงกันด้วยนะครับโลกกองทุนเทคโนโลยีนะครับก็อันนี้เป็นในหมวดหมู่ของ Best in Class นั่นเองหรือว่ากองทุนที่ดีที่สุดนะครับที่เราคัดเลือกมาแล้วในหมวดหมู่อุตสาหกรรมหรือว่าหมวดหมู่หุ้นนั้นๆเนาะครับผม
โอเคครับก็หวังว่าวันนี้พวกเราสองคนจะให้ทุกท่านเข้าใจในกลุ่มเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่กับอาทิตย์หน้านะครับผมในช่วงของคริสต์มาสนั่นเอง
ครับผม
ก่อนทิ้งท้ายปีกันไปวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential